E hoxe estamos pendentes da chegada dos maiores que participan no programa Reencontros con Galicia. Maiores que fai moito tempo que non veñen á nosa comunidade. Serán historias, dende logo, moi emocionantes. Hoxe recibímolos no aeroporto, estarán aquí os vindeiros días. Ata Lavacolla, o aeroporto de Santiago Imos, Patricia Iglesias, boas tardes.
¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues si estamos aquí en no aeropuerto, justo a Ocarón da Porta, por la que en nada, en unos minutillos van a salir estas preto de 200 personas, confirmaramos o secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Hola.
Pois sí, efectivamente, hoxe chegan a Galicia, é certo que nos diferentes aeroportos galegos, porque, bueno, son moita xente, polo tanto, tamén a efectos de organizar o viaxe, a logística complícase. Concretamente, aquí agora van a chegar xuntos máis de 50 persoas que proceden de Argentina, pero ao mesmo tempo están o faendo simultaneamente tamén por o aeroporto de Vigo e tamén por o de Coruña, persoas que, ademais de Argentina, veñen de Uruguai, veñen de Brasil, de Venezuela, e tamén de Cuba.
Argentina, que tamén aquí se nota a quinta provincia, non? Porque é de donde máis xente ven.
Por suposto que sí, así ten que ser, porque hai que pensar que aínda en Argentina temos máis de 180.000 galegos, polo tanto é donde temos un número maior de persoas emigrantes galegas, porque neste programa participan aqueles galegos que un día naceron en Galicia, que se marcharon para o exterior e que agora lle axudamos a que poidan a volver a coñecer a súa terra.
Un dos requisitos é que teñen que ter máis de 65 anos. Ven moita xente maior este ano, polo que sabemos, secretario.
Si, a edad media é unha edad elevada. De feito, este ano creo que a persoa de maior edad que ven ten 92 anos.
Anda.
E logo un número moi elevado, pois de máis de 80 anos, moitos deles tamén.
Van estar aquí en Galicia ata o día 18. Un pouco cal é o plan, que é o que van a poder facer?
Bueno, eles a idea é que veñan de novo a casa e coñezan como é a Galicia actual. Hai persoas con mellor levan vido nos últimos 5, 10, 12, 15 anos, pero hai xente, agora sabremoslo según vayan chegando, que probablemente poda levar ata máis de 60 anos sin visitar a túa terra. Hai persoas que non volveron máis desde o momento que marcharon de aquí. Algúns marcharon ben noviños cos seus pais, cos súas nais, non? E o que vamos a facer é acollelo na residencia de tempo libre. Unos irán á residencia de tempo libre da Xunta en Carballiño, outros irán á residencia de tempo libre de Panxón e desde ali visitarán diferentes zonas de Galicia para, bueno, volver a conocer, volver a refrescar a súa memoria, que moitos deles o mellor teñen a moi tenue porque serán moi pequeniños cando se marcharan, e que poidas disfrutar pois, de esa Galicia actual que a eles tamén tanto lles enche de orgullo.
Van máis de 30 edicións deste programa, non sei que balance se pode facer, entendo que cada vez máis coñecido, igual tamén máis xente que se anima a participar, non?
Sí, bueno, este é un programa xa, digamos, histórico da Secretaría Xeral de Migración, é un tributo necesario aos nosos maiores, ese tributo que a sociedade galega fai a través da Secretaría Xeral de Migración, da Consellería de Migración, para que esos nosos maiores que un día marcharon fora, que ali en cualquier rincón do mundo donde estuveran sempre mantuveron viva a cultura galega, non solo eso, sino que ademais trasladaron ya xa aos seus fillos e aos seus netos que naceron ali, e eso é o que nos fai posible algo para Galicia que hoxe ten moita riqueza, que é o retorno, e que precisamente esas xeracións que nacen no exterior, hoxe lle diga vamos, volvede a Galicia e eles acepten ese reto, estén volvendo a Galicia. Si non foran esta xente, si non foran estes nosos maiores, eles pois non terían ese coñecemento, non terían esa querencia por Galicia, desde logo non teríamos a quen convidar para volver á terra.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, sobre todo por o interés de estar pendente sempre dos nosos galegos do exterior.